Шимбет тапшыларыбыз дәвам итә.
Хәзер без сезнең игътибарга язучы Рустам Галиуллинның «Хикмәтле туган көн» дигән әсәре буенча куелган радиоинсценировка тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Раил Садрый, режиссеры Рамил Хидиятулла. Миңниса карчык бүген дә гадәтенчә иртән иртүк торып, ашыкмыйча тәмләп чәй эчә башлады. Аның фатиры йортның беренче катында булганга, тәрәзәдән һәммә нәрсә уч төбендәгедәй күренә. Ул шулай өстәл янында озаклап утырып, өйе каршында бер-бер артлы тукталыш ясаган трамвайларны сөенеп, куанып каршала, тәрәзә пыяласы аша гына танып белгән кешеләрне хәерле теләкләр теләп озатып кала. Инде менә ничә еллар аның тормышы гел бер төсле үтә. Күп еллар элек эшеннән бирелгән кеп-кечкенә фатирында ялгызы гомер кичерде ул. Нишләтәсең? Яшьлеге сугыш елларына туры килде. Сөйгәне Газизне кавышканның икенче атнасында ук фронтка озатты. Ул чактагы елап айрылышулар мәңгегә булган икән. Иренең һәләк булуы турында ич-пичмаклы хатта хәбәр килгәч, авылда таянышы калмаган Миңниса Казанга юл тотты. Заводка урнашты.
Үтә ғымырлар. Кім ере екен иртә баштан? Я фатырны бұтағаннардыр?
Миңниса! Миңниса! Аш әлі аш! Мин бұл Сәлимә көршін. Ник иртә таңнан келіп жетті бұға яқсыз қаршық дейсің мі? Көрші кәйім! Туған кінің білән қытлым сені. Туған кінің білән. Исәнлікті, саулықта ешерге насып ұсын.
Хай, Сәлимә, ахиреткей. Қойлардан білдің бүгін менім туған кін екенін?
Білмейші. Анықлар, хәтірін тишік ирек деселерді, өзіме кереклісін бік істі тұтам мен. Миңниса! Сиңа да 88 тулды бит инде. Әле кайшан гына урамда ишараган ир егетләрне авындырган бик шивер хатын идең, ә? Эй, үтә гомерләр, үтә.
Әйтмә дә, ярый әле син бар, Сәлимә. Үзем дә онытып җибәргәнмен.
Ие шул, мин дә онытканмын. Кеше улым Илдар иртә таңнан шалтыратып искә төшерде, Миңниса кәйем.
Китаннан Мәскәүдәге улыңмы?
Шул инде шул. Сине бигерәк ярата иде бит инде ул. Әле дә Миңнисапаны бик сагындым. Казанда булсам туган көне белән иң беренче булып кытлар идем, ди балакаем. Эй, балакаем.
Хай, рәхмәт төшкере. Кешкенә шағында бек шоқ, сөз тұңлами тұрған малайда еді. Нинди шибәр егіт маржаға үйленмәсәсің?
Искә түшірмәйінді күрші кәйім. Өзімнің де жүрегім жана. Өзі де қозанны сағынам дей бала кәйім, шолтыратқан сайын сағынам дей.
Қайтсынсың?
Қоя, иге сиятырған мұны. Ұлы малай ғайласы білән. Менә мин каршыктагын.
Анса шулай инде. Ярар, Сәлимә. Худай рәхмәтеннән ташламасын. Әйдә, бүген минем туган көндә бергәләп чәй эчеп алыйк. Бәйрәм итик әле.
Юк, юк. Мәшәкатьләнә күрмә берүк. Идәгеләр әле генә таралышып бетте. Олар қойтышқа ошарға пішіріп қоясын бар. Башқа ішлерімді бік көп, Миңниса. Ертеге кеш білен суғылырмын әлі Аллах берса.
Ярар енді айсы. Күруіңе бік сұр рахмет. Мен әбет, Сәліме ұнытмаған рахмет тұшкіры.
Шул арада Миңниса қаршықының көңілі ниндидер құрт мазар кіргенде тынышсызлана башлады. Соңғы йылларда аның туған күніне қонақ шақырғаны да өзі біліп келген кіші де юқ иде. Ғадетінше терезе аша урамға көз салған иде. Именіп кетті. Нәқ аның үйі турысында қара қаурылы, сұры мойынлы бірнеше шәуке шыршу келіп, нәрсәдір бүліше шуқыша иді. Миңниса қаршық аларыны қуып таратуын еті білен, тезгіне шиде тұрған ұзын зәңгәр куртқасын киді де, урамға шығып кетті. Бір ұштан кебетке де кіріп шығармын деп, қолына шүпірек сумкасын да алды. Урамда күзінің уақ салқын яңғыры яуа. Хайыр, яуа деп айту дұрыс болмас еді. Езіне уақ инелер сепкен шекілі тұйылды аңа. Миңниса қаршық, адымларын қызулатып, өз терезесіне таба атлады. Шәукелерден жиллер ескен еденді. Қаршық жерге иіліп, нәрсе бүлішкеннерін білмекші болса да, бірне ашықлай алмады. Шунда ол қаршыдағы іске, кіші ешеме тұрған юртының түбәсіне қонақлаған шәукәләріні көріп алды. Келбетсізлер! Шул юртының шырмасына ұя құрғаннар икәне. Ол бұқышларыны әліктен үк яратмады. Ауылда мұржаға ұя ясап интіктірулері де бек жеткен. Әлідені, көзлерін тасырайтып қарап тұралар. Миңниса қаршықның ерегіне шым егірді. Кәйфі кетіп, әкіріңіне кебітке таба қаттады. Ол башқа күннеріні ұзақлап еріп кіре тұрған еді. Бүгін күні де елам сырап тұрғанға, шуңа істеп шәукәлер де көңіліне құрт күрткеш, тегісін бұсын алма, грушы көбік жилек жемішіні азмазлап алды да, кебеттен туры үйіне үнелді. Ишікін ашып кіруге, телефонның ярсып-ярсып шалтырауы ішітілді.
Әлі!
Исен мүсіз, Миңниса апа? Мин, Әлфинур!
Сен қайларда ерейсің соң? Юғалдың төмім!
Әй, Миңниса апа! Юғалырсың дамында? Тұрмыш өзіні кіните, ауылға қайтып, әнені де көргенім ек қатты! Оннары, мен сені туған күнің білән қытлыйым, Миңниса апа, сау сәлемет еше.
Тоқтәлі, қоян білдің менің бүгін туған күнім екенін?
Сенің яқшылықларыңны ұнытып боламысың. Сыңғы йылларда іште іш болды, шуңа көре.
Әйді, бүгін қонаққа кел.
Миңниса апа қойым, бүгін үк болмас енді. Ертеге келірмін. Яры, исен сауыттыр, Миңниса апа. Келірмін, Аллаһы бұйырса келірмін.
Рахмет шалтыратуыңа, сау бол.
Миңниса қаршық, яңғырдан шақ тұйық шыланған көрткісін шигелді. Ашық меші кебеттен алған ризықларын үстелге бұшатты. зилек зимишләрне юып турагач, тәлинкәләргә тезеп куйды. Үзенең уеннан Әлфинур китмәде.
Әмәтемне зән идем инде. Каян килеп исенә төшерде икән ул? Күпме яхшылыклар кылдым үзенә. Авылдан килгән кызны бушка яшәттем, тәрбияләп тордым. Соңгы 5-6 елда ник бер хәбәре булсын? Телефон аша айга бер шалтыратса да күңелем булыр тәле. Юкса якын туганым, мәрхүм энемнең кызы бит. Ярар, хет туган көнемне онытмаган икән.
Күз аллары бераз караңгылана башлагач, кан басымы хикмәт инде. Бераз ял итим дип, карчык кат-кат матрас төшәлгән биек караватына таба атлаган гына иде, ишектә кыңгырау тимәсенә бастылар.
Эй, Ходаем, кем генә булыр бу? Тагын Сәлимәдер әле. Кем баранда?
Миңниса апа! Бу мин Хәлисә, синең ерак туганың.
Нинди җилләр ташлады сезне?
Бүген синең туган көнең бит, котларга дип килдек. Бу минем улым Илшат. Менә бу ак яулык Миңниса апа сиңа туган көн бүләге.
Хай рәхмәт, тәшкирә. Бигрәк матур яулык.
Эй, әйдә хәзер үк башыңа бәйлегә әле. Яраткан сиңлемнең яулыгы дип салмый йөр.
Абау. Әтәтәрдә үзең. Электә шундый идең. Үзгәрмәгәнсең бердә. Хәлисә сеңелем.
Миңниса апа, менә сиңа авыл күчтән эшләп килгән идем. Әйдә урнаштырыйк әле. Менә ите, сөте, каймагы дигәндәй.
Бигрәк зурладыгыз бит әле сез. Хиясегезне белсәм, өстәл хәзерләп киткән булыр идем.
Бер дә уңайсызланма, апа. Бергә хәзерлибез дә куябыз аны. Мондый улы бәйрәм көнне кичкенә өстәлдә утыру килешмәс. Әйдә, зурысын килик әле. Улым, Илшат, әне тегіз жәйілә тұрған үстәліні бөлмә ортасына орнаштыр әлі.
Субханалла, улың біздің яққа тартқан бек көркем көріне.
Әй, біраз юмықы ирақ шол. Қошақ жетекләп ертірге юл көрсәтірге тұру келе.
Сен енді өзің түзімсізлі.
Бұйыл улым институтқа кірді бит. Кейім салым азық түліге шәйбірлер алып келген едім. Шуны... Минем апаларга илтергә барабыз. Шуңа вакыт тыгызрак әле. Иртәгә дә Казанда булабыз, тагын килеп китсәгә ачуланмассыңмы?
Нинди ачулану ди ул тагын? Килегез, кил.
Хәлисә белән малайы чыгып киткәч, Миңниса карчык өстәл түрендә озак уйланып утырды.
Оныткан иде Хәлисә. Югыйсә минем киемнәремне киеп үскән бала иде. Бернинди хәбәре хаты булмады соңгы елларда.
Өстәлне бераз тәртипкә китергәч, тәрәзә янындагы артсыз урындыгына утырып урамга күз салды. Балаларын җитәкләп узган аналарга, оныкларына нидер сөйләп аңлатып барган әбиләргә гомере буе кызыкты ул. Тик ниш дисең, язмыштыр. Картлыгын ялгыз гына үткәрергә туры килде. Шуңа да ул таныш белешләренең, ерак кардәшләренең кызлары улларына еш ярдәм итте. Дөресен генә әйткәндә, фатирында ялгызы гына яши башлаганына нибары 5-6 ел гына иде. Аңарчы студентлар, торыр җире булмаганнар, барысы да авыр чакларында яшәп киттеләр. Яшәп киттеләр дә, оныттылар.
Әлү!
Миңниса апа, җаным исәнме? туған күннәрім білән сені әмінім яратқан алмапам.
Рәхмәт, рәхмәт. Кім әлі бұл?
Оба алмапа, әлі тонымысың дамы. София бит, сенің яратқан сіңілің.
София. Исән мі, София? Сен қайлардан?
Қозаннан шылтыратам, бұйылғына көшіндік. Үш мәшәқәт мойыннан. Иң бірінші етіп, сеңа келермін деген едім. Барып шықмай әлі қоманда.
Әйді?
Әй, алмапам, фатыр ремонтлау үшләрі башқасы тойдырды тамам. Иртәге келсем, үйде боласың ма?
Болам, болам, тілесә қайсы вақытта кел.
Тұрып кіна қойуға, орамда кеш жетіп, қараңғы түшкенім көрді. Қаршық ұзақлап орын жайып, дұғаларын оқып, ұйықларға әзірленді. Башын мендерге салуға, ұйықыға кеткенін сезмейді қалды. Кеше арылған болғанғамы, қаршық ертен сұңға қалып ұянды. Шыңа көрі өзінің танышларын ұзатып қалырға. Ертенгі трамвайларына сәлемлерге үлгірмәді. Күн сайын бір вақытта ұянған қаршық бұршылып та қойды. Шәйінде тәмләп ұзақлап іше алмады. Тез-тезгіне тамақ ялға балды да, үйін жайыштырға кірішті. Меңнесе қаршық сескеніп кетті. Шондықтан көз аллары қараңғыланды. Кемлігін сұрап тұрмышығына ашып жіберсе, ешікті Әлфинұр еді. Қышағын жайып, елмайып басып тұрған Әлфинұр артында зор тартма тұтқан қызыл-сары шәшілі егітті бар.
Исән сауғынамын, Меңлисапа, қойым! Танымайсың ма? Улым Альфред бұл. Бізніңше Әлферит енді, Әлферитім шушы бола бет енді, Меңлисапа.
Шулай мүні? Шеші қарайды шекілі.
Әй, олым! Мұды ғаламәт енді, Меңлисапа. Мұды ғаламәті. Әй, Меңлисапа қойым, нәсілде бұйыл бек зұр ұшқытылеп етелі. Альфридны үйлендіребіз. Әйі, олға берса.
Шулай мүні, қызы кімсің, қойсы яқлардан?
Қозанныққы ла, қозанныққы. Тотор қызы болмады енді. Есімі Наташа. Наташа.
Шулай мүні,
бір нешлепте болмайынды, Меңлисапа қойым. Ешлерінің өз сөзі қазір, оларны тыңламайлар, тыңламайлар. Оннары не бит? Сенің білен кенеш табыш итергеде келген едім әлі. Әй, опам жаным, не бит? Сеннен зұр ердем керек еді бит әлі. Өзің білесің енді. Біз бой кішілер түгіл, ұлыбызға фатир бөлеге тамайбыз. Оннары, әй, алым, ешлерінің тұрмышы барып шыға мы, юқ мы, бек шекілендіре. Наташыны өзіміздің фатирға кіртсек? Айырылышып, бұзылышып ермеслер мекен дейм. Шуңа көре, сеңа емыш білен келген едім әлі. Әй, алым, қорелі, кімел, Меңлисапа қойым, хүкіметнің бит яңа қарары шықты. Әйі, бұйыл ветеранларға фатир берелер бит. Сен бит бізнің тол ветеран болып саналасың. Сен ауыл, еш шексіз тиешінді.
Керек мілі меңа бір нәрседі.
Әй, Меңлисапа қойым, онда квадрат метрға қарайлар бейт, Меңлисапа. Егер мәгер дейм, Әлферит білен Наташымны, сен о пропискаға кіртсе, е?
ул фатир тиз арада булып та куяр иде. Хөкүмәт ветераннарны бик олалый бит бездә.
Хай, Әлфинур. Аллаһа шөкер. Үзем бик яхшы, бик җитә. Нәрсәгә миңа яңасы? Шушында тынычлап үлсәм Алла бирса.
Ни, алай димә, Миңнисапа каем, алай димә. Бушка бирәм дип торганда аларга кирәк. Аннары ул яңасында син тормассың? Эльферит белән Наташага булыр. Сине ничек тә бәхилләтербез Аллаһа бирса. Үзем, менә үзем тәрбияләп соңгы юлга озатырмын. Әйе.
Миңниса карчык кинәт борылып Альфредка карады. Бер авыз татарча белмәгән бу егет бик тә ят тоелды аңа. Ул бөтенләй аптырап калды. Кешегә гомере буе изгелек кылып яшәгән Миңниса карчык юк дип кистереп җавап бирә белми дә иде.
Ярар. Уйлап карармын.
Әйе, бик дөрес, 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 Миңнисапа каем, бик дөрес әйтәсең. Яхшылап уйласаң, бик тә яхшы булыр иде. Миңнисапа, буш итмә, без Аллаһы бирса, буш итмә, без андыйлардан түгел. Берничә көннән мин сиңа шалтыратырмын, яраймы? Син сүзеңне әйтерсең, мин инде бик зур шатлык куанышлар белән китәм, Миңнисапа каем, бик ышанып китәм. Рәхмәт, җан кисәгем, рәхмәт.
Карчык үзенең хәлсезләнеп китүен сизеп, караватына барып ятты. Шиннән генә Әлфинурны битәрләде ул. Кырфыклары бер-берсенә тоташам дип торса да, күзенә йокы кермәде. Боларның килеуе аның бөтен тынычлыгын качырган иде.
Ух, 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 үлем күршекәем. Ишегең шыр ачык нишләүең инде бу?
Япкан шикелле идем лә. Кара, онытканмын икән әй.
Әллә берәрсе килгән идеме?
Ие. Сугылып чыкканнар иде.
Тукта, тукта. Кемнәр ул?
Әлфинур. Мәрхүм энемнең кызы.
Каян исенә төшергән әле ул? Яхшылыкның кадерен белмәгән бәндә.
Тәүбә диң Сәлимә. Авызыңнан җил алсын. Андый кафер сүзләр сөйләмә. Туган көнем белән котлап киттеләр менә.
Эй, моңарчы күзгә башка чалынмаганга гына күрә әйтүем инде күршекәем. Әйдә, әйдә. Бикләп кал инде. Дөнья бу күршекәем, дөнья.
Миңниса карчык авырдан гына кузгалып, ишекнең киләсен төшерде. Үзе стенага тотынып кына караватына барып ауды да күзләрен йомды.
Карасана. Төш вакытлары узган икән инде.
Исән сау тордыңмы, апа?
Шөкер. Һәйбәт кенә.
Кайлы, минем яулыкны бәйлисеңме икән? Һаман шул үзенең иске яулыгын бәйләп йөри икән әле бу. Әй, салып ташла әле шул иске мыскыңны. Менә дигәнен алып килдем бит үзеңә.
Әй, бер ияләнгәч ни инде?
Миңнисапа, синем мәшәкатьләү дә була инде, тик нишләтәсең? Тормыш шундый нәрсә, гел шәфкатьле кешеләрдән ярдәм сорап өмет итеп киләсең инде. Менә улым шәһәрне өйрәнеп беткәнче апамда торыр дигән идем. Сүзгә килдек тә. Хәзер өйеннән куып ук чыгарды. Бөтен Казанында белгән кешебез син инде. Улы үз тәртипле шән, нашар гадәтләре юк, яхшы укый. Менә шуны фатирыңа кертә алмассың микән? Авыл ризыкларыннан үзмәс иде күзеңне. Әле ишеттең микән? Ветераннарга сугышта үлеп калганнарның хатыннарына фатир бирәләр икән. Синең квадрат метрлар туры килә бугай. Илшатны Қазанда қалдырғай десеп. Документлар білен өзім үрір едім. Тілесең сені ауылға қазір қалып қайтып кетем, міне яңа сауған сүт ішіп, қаймақ қатық ашап қына ятырсың.
Миңниса қаршық тәмәм меңгірәуләнді. Халисаның сүзләрін ол ішітті дә, ішітмәді дә. Үзінә түбәліп қарап тұрған ана білән малайға нидер әйтмәкші болып, ирінләрін қимылдатты.
Юқ-юқ-юқ, син бүгінің әйтмә жауабыңны. Бүгін шимбе бит, біз ауылға қайтамыз. Ертеге шалтыратып сұрармын.
Апа, сау бол, еме, сау бол.
Миңниса қаршық сулық-сулық келген шигелерін екі қолы білен қысып ойға шумды. Өзара ызғышқан апалы сіңілі екі туғанның бұға мәлілерін еш кіне де өнемәді ол. Юғыса кішкіне вақытларында нинде дұстылар еді біте.
Тағын ашық қолған іш.
Қонаққына ұзаттым әлі, Сәлиме.
Тұқта, мұнысы кім болайынды тағын?
Халисе.
Теге, ерақ туғаның ма?
Ие шол.
Ол қоян сені ісіне түшірген тағын.
Ник, туған күнім білен қытларға келген.
Қаршық қабат караватына барып ауды. Күн кешке ауышқанда аңа яна бір қунақ, Сафия келіп кірді.
Ай-ай, алмапам, хаманда 18 яшлы қызларға бергісіз екенсің әлі, көз тимәсін. Міне, сеңа жылы башмақлар алып келдім, ұзақ хызмет етсін, өзің кейіп тұздыр.
Рахмет енді, рахмет.
Мені сапа, кеше еткен недім бітәлі. Не деп, яңа фатырға көштік деп. Дөрт бөлмәлі, яңа йұрттан. Бек яқшы фатыр. Тек, хәлләр қотлауларға ғалем. Борысы да оқшаға түртілді. Евро ремонт ясатмақшы едік те, бек қиммет екен. Шыңа көре, алмапам, сеңа тәғдім білен келген едім. Яратқан сыңныңа біраз ердәм ете алмассың мекен. Хүкімет ветеранларға фатыр бере екен. Мұндай мүмкінлікні қолдан ұшқындырырға хүш ярамай, апа жаным. Сеңа хүш шексіз яңа фатырға көшірге керек. Тілесең, бізді тұрсың. Әсенің бұ іскі фатырыңны. Сатар біз. Әйбет бет, сұңы елға өзім ұлылап, тәрбиелі ұзатармын. Ертәге сені өзімізге қуна қалып кетем. Әлі ойлып тұр. Емі? Ертәге шырашқаншыға қадар, апа жаным.
Миңниса қаршық ойларына ятылып көпме отырғандыр, кенет айнығандай болды.
Олай, көрші кәйім, бигірек мегірәуләндің бүкіннәрді, ішігің гіл ашық. Биг зорлап өткердің ақыры бұйыл туған кініңні. Келушілер де көп болды бұғай.
Әйе, келділер.
Ие, әлі міне Илдар тағын шалтыратты. Миңниса апамны қытлап бөлек кірттің ме деп сұрады. Ұнытқанмын деген едім, сөгіп тошлады өзімні. Затлы шай кірттім өзіңе. Илдар олым күштенеші, Аллах бұйырса. Сен мені іші тәсің мұсың көрші кәйім? Сүйінші деймі, көрші кәйім, қойғы деймі. Олым, маржасыннан айырылған бет. Хәзір Қозанға қойтырға жиына. Бик сиенем де, бик сиенем. Нишләр инде менә, қояғына қойлардағына сиыныр балақайым. Бізді обисы ғайләсі білән тіпләніп қолды бит инде менә. Мин бар, қоя тұрыр инде бұ илдар. Ой, Аллам, қойдағына тұрыр инде ұл бала. Ұл өзі менә, сені бик яратайды инде, ғайләмәт. Әл менә бүгінде телефоннан Миңниса апа белән серләребез туры килә иде безнең дип тә сөйләп торды. Күршекәем, моңарша Аллага шөкер, бик тату яшәдек. Хытай кушып, моннан соң да шулай булсын. Күрші хақы, тәңірі хақы деп, юққағына әйтмелер енді ол. Әліміне көрші кәйім, шуны ішіттім. Суғыш ветеранларына, оларның тұл хатынларына бұйыл фатер берелер екен. Сенің ең яқын кішілерің біз бетінді, Миңниса кәйім, біз. Илдар мұна документлер білән ері. Абау, не бар, күрші кәйім?
Сәлима қаршық урамға көз ташлады. Нәк тәрезе тұрысында қара қаурылары тұрпайышқан сұры мойынлы шәукәлер шыршу келіп, өзара шуқышалар еді. Сез язучы Рөстәм Гали Уллинның «Хикмәтле туған күн» деген әсәре буенча куелган ради инсценировка тыңладыгыз. Инсценировка авторы Раил Садрый, режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкардылар: Миңниса, Бөек Ватан сугышы ветераны, тол карчык, Татарстанның атказанган артисты Флёра Хамитова, Сәлима, Миңнисаның күршесе, Татарстанның атқазанған сәнгәтшіліклісі Әлфия Ғиләжи. Әлфинур. Татарстанның атқазанған сәнгәтшіліклісі Әлфинур Хисами. Халисе. Татарстанның атқазанған матбуғат қызметкәрі Эльмира Нуруллина. Сафия Шулпан Әмирей. Автордан Татарстанның халық артисті Талғат Хаматшин. Әдәби тапшыларыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер игътибарыгызга язучы Гури Тавлинның «Еллар үткәч» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Ул күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арыслан укуында яңгырый.
Узган җәй бер иртәне олы юл тирәләреннән читтә куе урман эченә урнашкан авылларның берсенә шәһәрдән атаклы пейзажист килеп төште. 40 яшьләрдән артык түгел иде әле аңа. Хәрәкәтләре җиңел, гәүдәсе төз, өс-башы яшьләренеке шәйданың. Ул авылда квартирага урнашты да, күчмә мальберты белән рамга тартылган киндерен, буяу һәм помалалар салынган тартмасын иңенә асып, урманга юнәлде. Читләренә куе үлән үскән юл буйлап, мында инде ғымыры бұй яшаған кіші кібік әйләнә тирәсенә бүтінләй иғтибары итмей атлады. Урман ішіне кіріп біраз барғашқына, ұл кішкіне бір аланлық алдында тұқтап қалды. Аннары біраз алғарақ өтті, яңадан кері қайтты. Мальбертін рамға тартылған кендірін, бұяу һәм пумалалар салынған тартмасын жергә қойды. Яқ-яғына қарана-қарана, аланлықны бірнеше тапқыр әйләніп шықты. Ақырда тәмәкі қабызып, біраз ойланып басып тұрғаш, Мальбертін юл шетіне бастырып, қызу-қызу шли башлады. Әйтерсің аны кімдір ашықтыра, қабаландырайды. Ярты сағатта өтмәді. Ақ киндердә башта зәп-зәңгәр күк йөзе, күк шитендәге җинтекләп карамасаң күзгә дә күренми торган сыйык болытлар, урман куйылыгында гына була торган үзенә бер төрле эңгер-меңгер пайда булды. Аннан соң кичкенә аланлык шитендәге эреле ваклы агачлар төсмерләнә башлады. Башта аларының кояш нурларына кыйынып утырган ябалдашлары, аннары куе бутаклары, уктай төс кәүсәләре барлыкка килде. Рәссам илһамланып эшләде дә эшләде. Хәтта янындагына күке моңланганында, шут-шут итеп кошлар сайравында ишетмәде шикелле. Ара-тира рәссам үзенең иҗат җимешен әле бер нишадым артка шигенеп, әле яңадан янына ук килеп карады. Әле тәмәке кабызып, зәңгәр төтен алкалары аша алдындагы аланлыкны кат-кат күздән кичерде. Аннары үзе дә сизмәстән, киндернең инде бөтенләй диярлек әзер өлешләрен бузып, яңадан төзәтте. Күн кишкә ушканда картина әзер иде инде. Рәссам аңа соңгы штрихларын салгач, аскы пышмагына семиз хәрефләр белән имзасын куйды. Аннан соң пумалаларын, буяуларын җыеп тартмасына тутырды да, юл читендәге хуш исле ширәмгә ятты. Ул арыган иде. Шулай иҗат газапларында көн артыннан көн үтте. Рәссам көндүзләрен бер генә минутында бушка үткәрмәде. Ул иртә таңнан кара кишкәчә урманда булды. Аның йөгерек пумалалары яңадан-яңа күренешләрне киндергә күчерә тордылар. Ул үз-үзеннән дә, эшеннән дә канагат иде. Бер көнне кич кырын аның янына җиләк җимеш җыеп кайтучы бер карчык туктады. Карчык, кымачауламагаем дип, рәссамның эшен тавыш-тынсыз гына бик озак күзәтеп торды. Кара, киндердәге урман да чын урман төсле ләбаса. Әнә башын яшын куйган наратта нәкъ үзе. Ашыклыктарак үскән яш миләш агачы да ничек булса шулай. Үзе ничек кызу эшли тагын, ничек ялгышмый, кулы кулга йокмый бит рәхмәт төшкәннең. Ахырда ул кулындагы шиләген җиргә куеп, рәссамның янына ук килде. Исәнме, улым? Исәнмесез? Рәссам әбигә күтәрелеп карамады. Ул үзенең эшләгәнен кемнең дә булса тамаша кылуына күптән күнеккән иде инде. Сүрәтне һәйбәт ясыйсың икән. Шулаймы? Рәссам шиннән аерылып әбигә карады. Аның йөзендә канагат елмаю балкыды. Шулай улым, ихлас шулай. Тырышам инде би, тырышам. Рәссам тиз генә кесәсеннән шырпы чыгарып, сүнгән тәмәкесен кабызды. Тырыш, улым, тырыш. Һәнәрең әйбәт синең. Бу урманнарның нинди матур икәнен башкалар да күрсен. Түлке син безнең урманнарны кояш чыкканда, яфракларда, ылысларда шык бер төкләр җимелдәгәндә яса. Кояш чыкканда тагын да хызур рагул безнең урман. Бу сүзләрне әби тирән дулкынлану белән әйтте. Аның яше 70-тән узган иде инде. Йөзен буразналар уйы бетергән, тешсез авызы ишкә батып кергән, кан тамырлары бүртәйеп торган ябык кулына таяк туткан иде ул. Бераз бүкрерәк гәүдәсе сизелер-сизелмәс калтырана иде аның. Әби тонык күзләрен шилт-шилт йома, менә-менә елап җибәрер төсле иде. Урман кояш чыкканда матур дисең алайса син әби, ә? Шулай дим булам. Кояш чыкканда хызур дим. Киңәшең өчен рәхмәт әби. Сүзләреңне истә тотармын. Рәссам сүнгән тәмәксен мальберт читенә куйды. Син улым кешеләрне дә шулай әйбәт төшерәсеңме? Нәрсә дияргә? Рәссам берничә секундка уйга калды. Каршыкка ни дисәм дә барбер түгелмени. Төшерәм әби. Кешеләрне дә әйбәт төшерәм. Каршык җанланып киткәндәй булды. Шулайдыр дигән идем аны. Күңелем сизгән икән, диде ул бераздан. Нигә, әби? Гызырым бар минем сиңа, улым. Шуны үтәмәссеңме икән, дим. Рәссам сагайып калды. Нинди үтенеш, әби? Сугышта һәләк булган бердән бер улымны ясап бирсәң иде син миңа. Рәсемен китер, әби, ясармын. Рәсеме юк шул, улым, юк. Рәсеме булса, мин аны синдән ясатмас та идем. Рәсеменнән башка ничек ясарбызсың аны? Каршык рәссамның җиңенә тотынды. Минем күз алдымда менә синең кебек басып тора ул, улым. Мин сиңа аның нинди булганын бәйнә-бәйнә сөйләрмен. Ә син төшерерсең. Картлык көнемдә улымны бик-бик күрәсем килә. Рәссам эшнең мондый борылыш алырын һич тә көтмәгән иде. Ул әбигә ни дип җавап бирергә аптырап калды. Мин кешеләрне төшерә белмим шул әби дияргә аның теле әйләнмәде. Әби исә аның югалып калуын шәйләмәде, сөйләвен дәвам итте. Улым минем бик чибәр иде. Әйләнә тирәдә бер иде, диде ул тирән көрсенеп. Буе озын, җилкәсе киң иде балакаемның. Сап-сары бедерә чәчле, кыңгырау чәчәге кебек зәңгәр күзле иде. Аксыл куе кашлары бер-берсенә тоташкан иде бахрымның. Авызы зур, иреннәре калын, уң битендә колак турысындарак ун тиен көмеш кадәр саргылт миңе бар иде. Борыны төз кылыч борын, борын яфраклары юка, йөзе озынча, колаклары синеке шикелле әзрәк тырпайып тора иде. Кыек якалы кызыл күлмәк кияргә ярата иде ул. Йөзе, муеннары һәр вакыт кояшта янган булыр иде. Яса, улым, хақындан тұрмам, көп мұсырасаң да түлермін. Рәссәм қаршық әйткәндерінің барында блокнотына язып алды. Ақырда рәсім үшін хақ алмаяшағын, һәм рәсімні бір атнадан үлгіртәшәгін әйтті. Аңарда үшінің ұңышлы шығашағына шаныш аз ғана да юғ иді әлбәтті. Ул пейзажист бит. Бұлдыралса шілер, бұлмаса тұрсын әйтір, бұлмия бей, ғафу иттер. Аршық рәссамға риза болған үшін мін рахметлер әйтіп, өз юлына кетті. Әби кеткәш, пейзажистның шке құлы бармады. Ол ширамға отырды. Башында мін түрлі ой бұталды. Ол әбиге кішілеріні де ясы білем деп, сақсызырақ ішқындыру үшін өз-өзін сөкті, тоқтаусыз тартты, аннары орнынан тұрып, арлы-берлі жүрінді. Шулай бірнеше күн өтті. Рәссәм ашаудан, юқыдан язды, ябықты. Ә қаршық келесі күн яқынлашқаннан яқынлаша барды. Ниһайәт, бір иртәне рәссәм кішірек кенә бір рамға киндер тартып, тілер-тілемәс кенә эшкә тотынды. Портрет бик ауырлык белән ясалды. Ничек кенә тырышса да, рәсемдә әбинең улы барыбер рәссәм теләгәнчә чыкмады. Ахырда ул үз-үзен газапламаска карар бирде. Белгіленген күн келіп жетті. Мына қаршық қияр қимас қына рәссамның ішігін шақыды. Ипләп кенә үйгә кірді. Бөлмәдә кибәргә әленгән урман пейзажларына күз ташлады. Ләкин алар арасында улының рәсімін күрмәді. Әллә, ясамадыңмы, улым? Ясадым, әби, ясадым. Мене. Рәссәм ялып кына зур картина артына яшерілген портретны шығарды. Қаршық портретка ұзақ, бик ұзақ қарап тұрды. Аның жиыршықлы бит алмалары бойлап, яш бүртүкләре тәгәрәде. Әттүссіз иріндәрі, «Әй, балақайым, балақайым, йыллар мені қартайтқан көбік, сені де танымаслық етіп өзгәрткән икән», деп шылдады.
Сіз язушы Гурий Тавлинның «Йыллар өткәш» деген хикаясын тыңладыгыз. Ул күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арыслан кулында яңгырады. Әдәби тапшыруларыбыз шушының белән тәмам. Программа «Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.